Gaur, hiri bati musika jarri zion pertsona, Raimundo Sarriegi.
Eta horren erraxa, doinua sortzea eta doinu hori ba, herriaren bihotzera iristea eta ba, urtetan barrena doinu horrek irautea eta ez da hitori hilda egun urte geroago jendeak oraindik ere horrekin atxeden hartzea eta atxegin hartzea. Hori, zadeik ilortzen zuen ia beti.
1828ko martxoaren 15ean duela 180 urte jaio zen Raimundo Sarriegi bere hirikutunean Donostian eta txikitatik nabarmendu zen musika munduan kantari aparta tenorea izan zen Aldezarreko San Vicente parrokian txaranga bat sortu eta zuzendu zuen eta garaiko Donostiako musika munduan erreferente bihurtu zen. Orain besteri pentsa badezakegu ere gitarra zuen instrumentu kutuna. Jose Ignacio Ansorena Donostiako txistulari bandako zuzendariak honela zioen 2013an.
Gitarra zen nahi zen bere tresna maitatuena, eh? Gero ere pianona ez altzea zen ditzen zen, eta hoi zuarri kantari ona bere bazan, tenore ona, baina bereak maite zuen, eta obrak sortzeko ere erabiltzen zuen tresna gitarra zen. Hortzen erabilia dide, berezia omen zuen.
Urteetan Donostiari eta bere jaiei eskainitako obra ugari idatzi zituen, ezagunenak zalantzari gabe, tamboradari lotuak dira, Donostiako martxaz gain, Retreta, Polka, Tatiago edo Irillarena. Dena den, Donostiako inauterietarako, konpartxetarako eta beste hainbat ekimenetarako kantuak ere sortu zituen, herri kantutegi oso bat. Eta herriak, eskertu zion, oso maitatua izan zen bizizela eta bere hiletan jendetza handia elkartu omen zen. 1913an hiltzen eta hurrengo urtean, 1914ko San Sebastian egunean, etzen danborrotxik izan irian Sarriegi gogoan. Ansorenak uste du, Raimundo Sarriegik Donostiar izatearen arrotasuna zabaldu zuela, erre ondoren, berriz eraiki zen hiri hartan bizipoz eta baikortasuna ere intzuela.
Inoiz ez zuen nola dirurako grina berezirik izan, musika batez ere zaletasuna zen, berarentzat, eta utzi zigun bat testamentu izugarria. Ja. Gaur egun, ba Donostiarrak, San Sebastian egunean, Donostiko martxa edo beste zeak kantatzen ditugunean, eta jotzen ditugunean, ba alako zirrara arkor bat zentik. Eta bestetan, ba, hartzaita inu den egunean, edo kaldereroen egunean, edo jardin zailak ateratzen dianean egun berretan, edo bestelako berreun mila lan asko intzituelako ez bakarrik horiek, ba, jotzen ditugunez. Eta nola bait, geure burua hori islatuta zentik ikusten dugu, terretan gotxo. Horre jasotzen du, Donostiarren izaera.
Raimundo Sarriegi, danborotx bakoitzean Donostiak oroitzen duen musikariak kutuna izaten jarraitzen du 180 urte geroago.